Humanity Design Podcast. Easy of use, easy for you.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Humanity Design Podcast นะครับคุณอยู่กับสกลธีระวรัญญูนะครับวันนี้เป็นวันที่23ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันปิยมหาราชนะครับก็เป็นวันหยุดราชการนะครับหลายท่านที่ทำราชการก็คงหยุดนะผมก็หยุดด้วยเหมือนกันเพราะเป็นมหาลัยนะครับแล้วก็อยู่บ้านพักผ่อนกันนะครับมาสบายๆกันนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหนังสือชื่อว่า Do Not Make Me Think นะครับเป็นหนังสือที่ผมได้มานานแล้วนะเป็นอันนี้เป็นภาษาไทยที่ผมมีอยู่ในมือนะครับตอนนั้นผมซื้อผ่านคิโนคุนิยะนะครับแล้วก็ชื่อภาษาไทยก็คือแค่ต้องคิดก็ผิดแล้วนะก็ชื่อค่อนข้างจะดูตื่นเต้นท้าทายดีนะครับตัวเรื่องเจาะหัวว่าออกแบบเว็บไซต์และโมบายให้เข้าใจง่ายๆนะฮะแล้วก็ไม่ต้องใช้สมองนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขียนโดยสตีฟคอกนะครับซึ่งมีอาชีพเป็น UX หรือว่า User Experience นะฮะในตลาดจริงมีคำว่า UI กับ UX นะ UI ก็คือ User Interface นะครับUX ก็คือ user experience นะครับสองอันนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับ UI ก็อย่างเช่นการออกแบบพวกปุ่มกดนะครับในโรงงานก็จะมีปุ่มใช่ไหมฮะก็มีตัวปุ่มมีตัวสวิตช์ดึงขึ้นดึงลงอันนี้ฮะก็เรียกว่า interface นะครับส่วน user experience ก็คือความประสบการณ์ของผู้ใช้นะฮะคือความยากง่ายในการใช้งานนะครับซึ่งไอตัว UX เนี่ยเช่นเราอาจจะบอกว่าเวลาเราออกแบบบริการภัตตาคารอะไรต่างๆเนี่ยคนจะเข้ามาใช้งานจะต้องผ่านอะไรบ้างอะไรคือเพนพอยต์แล้วก็จะอะไรคือทัชพอยต์อะไรคือสิ่งที่เขาสัมผัสนะอย่างเช่นต้องเจอคนนู้นเจอคนนี้นะฮะอันนี้เขาเรียกว่า user experience นะครับกลับมาถึงตรงที่ว่าคุณสตีฟเนี่ยเขาก็เปิดบริษัทที่ชื่อว่า Advanced Common Sense นะครับอันนี้ก็แปลกๆมากเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคอนซัลแทนที่เขาบอกว่ามีแค่คนเดียวมั้งนะครับแล้วก็ที่ใช้คำว่า common sense เพราะว่าการที่เขาทำหนังสือเล่มแรกมาเนี่ยเขาก็ใช้ common sense ในการวิเคราะห์วิพากษ์นะฮะเว็บไซต์ต่างๆนะที่เขามีประสบการณ์มานะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือเล่มที่3แล้วนะครับซึ่งถือว่าก็คลาสสิกพอสมควรครับเล่มแรกเนี่ยเขาก็เป็นยุคเริ่มต้นของการทำเว็บบนอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนมาถึงปัจจุบันก็ถึงเป็นพวกโมบายหรือแอปนะครับเล่ม3ก็มีการอัปเดตบ้างนะครับในเรื่องของตัวอย่างนะฮะแต่ผมคิดว่ามันก็สามารถใช้หลักการ principle เดียวกันกับการออกแบบผลิตภัณฑ์อื่นๆด้วยนะครับในบทแรกที่เขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของกฎ usability นะครับ usability เนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่ใช้งานง่ายเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนะฮะอาจจะเป็นการใช้งานผลิตภัณฑ์เว็บไซต์หรือมือถือก็ได้เขาบอกว่ากฎแห่ง usability นะฮะจะแบ่งแยกระหว่างเว็บดีไซน์ที่ดีออกจากเว็บดีไซน์ที่ห่วยอันนี้ไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาแปลภาษาอังกฤษว่าไงแต่ว่าอันนี้เขาเขียนในภาษาไทยนะครับคำว่า do not make me think เนี่ยก็คืออย่าให้ฉันคิดเยอะนะฮะหมายความว่าเว็บเพจจะต้องชัดเจนในตัวเองนะ self evident นะฮะเข้าใจง่ายนะ obvious นะฮะแล้วก็สื่อความหมายได้ด้วยตนเองนะฮะหรือว่า self explanatory นะไม่ต้องอธิบายมากนะครับอันยกตัวอย่างเช่นเวลาเราออกแบบแพคเกจจิ้งนะครับแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยถ้าบรรจุภัณฑ์สามารถบอกว่ามันคืออะไรนะครับอย่างบอกว่ามันคือมาม่าก็คือมันมีกึ่งสำเร็จรูปมันสามารถที่จะบอกว่ามันเป็นงี้นะฮะถ้าไปเจออีกแบรนด์นึงซึ่งเขาอาจจะเอารูปที่ไม่ใช่มาม่ามาใส่ก็ต้องบอกให้ได้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรนะครับคราวนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตัวอย่างนะฮะที่เขาพูดถึงแอปต่างๆนะฮะเราจะมีความสงสัยไหมฮะว่าเวลาเราออกแบบแอปแล้วทำไมมันบางคนบอกมันใช้งานง่ายบางคนก็บอกมันใช้งานยากนะครับอันนี้เราจะต้องมาดูว่ารูปแบบไหนเนี่ยยกอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราเขียนไอคอนนะฮะเช่นสื่อความหมายว่ารีพอร์ตนะฮะสมมติเราต้องการหารีพอร์ตนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งเราเขียนว่าเป็นfinancial report นะมันก็เริ่มนึกขึ้นมาละหรืออันนึงเขียนว่าเป็น report for company นะครับอันนี้มันก็เริ่มจะต้องตีความใหญ่เยอะขึ้นแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ใช้เนี่ย ทำยังไงที่เขาไม่จำเป็นจะต้องคิดมากขนาดนั้นนะครับอันนี้คือวิธีการที่บอกว่าพยายามสื่อสารด้วยคำที่ชัดเจนสามารถอธิบายได้ว่ามันตรงกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการนะครับยังมีตัวอย่างมากมายในหนังสือเล่มนี้นะครับในความจริงเนี่ยตอนเวลาเราออกแบบเนี่ยนักออกแบบส่วนใหญ่เนี่ย ก็จะออกแบบโดยการใส่ข้อมูลเข้าไปค่อนข้างมากนะครับผมเคยเห็นแอปบางแอปเนี่ยออกแบบเนี่ยหน้าแรกนี่เจอเมนูประมาณเกือบ 3-4 เมนูอยู่ในแอปนะฮะซึ่งคนเข้าไปเสร็จมันจะกระจายทันทีเวลากดปุ๊บเข้าเมนูฝั่งนี้ก็จะออกไปทะลุอีกฝั่งนึงนะฮะเลือกเมนูอันนี้ก็ทะลุอีกอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ข้อมูลหรืออะไรที่มากเกินไปเนี่ยจะทำให้ผู้ใช้งานสับสนนะฮะแล้วก็เกิดทางแยกในการใช้งานเยอะนะครับมาถึงตอนที่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยสมมติว่าท่านดีไซเนอร์ออกแบบมาเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีใครอ่านตัวอักษรทุกตัวอักษรในนั้นหรอกครับเขาแค่มองผ่านๆนะหรือว่าใช้คำว่า scanning ก็ได้นะครับดีไซเนอร์เนี่ยมักจะให้ข้อมูลที่มากเกินไปนะแต่ผู้ใช้เนี่ยต้องการที่จะบรรลุงานเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นเขาอยากจะซื้อตั๋วออนไลน์นะครับเขาก็เข้ามาเว็บไซต์นี้เพื่อจะจองตั๋วอันนี้แหละนะฮะคือสิ่งที่เขาต้องการนะฮะผู้เขียนเนี่ยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าสุนัขตัวหนึ่งชื่อจินเจอร์นะฮะแล้วก็ได้ยินเจ้านายเรียกนะแล้วก็พูดกับมันอย่างเคร่งเครียดนะฮะพูดประมาณเกือบ10นาทีนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุนัขได้ยินคำว่าบลาบลาบลาบลาจินเจอร์บลาบลาบลาจินเจอร์บลาบลาบลานะฮะเขาจะได้ยินครับเฉพาะคำที่เขาสนใจเท่านั้นส่วนอื่นเนี่ยบลาบลาบลาบลาเนี่ยก็คือเขาไม่สนใจนะครับก็เหมือนกับผู้ใช้นั่นแหละเขาต้องการเขาสมมติเขามาเว็บไซต์นี้เขาจะอยากจะซื้อตั๋วดูหนังเขาก็มาจะซื้อตั๋วดูหนังเพราะงั้นเขาต้องมาจองใช่ไหมฮะเขาคงไม่มานั่งดูอะไรนะรีวิวหนังอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับในการออกแบบเนี่ยผู้เขียนให้ทิปต่างๆดังนี้นะครับอันที่1ใช้ประโยชน์จากคอนเวนชั่นนะครับคือรูปแบบข้อตกลงทางความคิดของคนทั่วไปนั่นแหละเขาเรียกว่าคอนเวนชั่นเช่นรูปแบบของการออกแบบเว็บที่เป็นลักษณะของข่าวนะฮะอย่างเช่น CNN ABC เนี่ยก็จะเป็นคอลัมน์เหมือนกับ news หนังสือพิมพ์ news paper ใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีอาจจะมีวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เขาก็เรียกว่าเว็บนะฮะที่เป็นรูปแบบของ convention นะครับแทนที่เราจะ reinvent the wheel หมายว่าออกแบบโอ้โหเว็บใหม่คนเข้ามาก็คงงงว่าเออนี่มันเว็บข่าวจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่เคยชินกับเว็บลักษณะงานนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าไม่ควรจะ reinvent the wheel ก็คือสร้างล้อขึ้นมาใหม่ฮะจริงๆแล้วท้ายสุดแล้วคุณก็จะออกเว็บที่เป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะอันที่2คือสร้างลำดับขั้นในการนำเสนอหรือเรียกว่า visual hierarchy ในแต่ละเพจนะครับเช่นแบ่งหน้าเพจออกมาเป็นส่วนๆที่สื่อความหมายอย่างชัดเจนนะครับให้เช่นการจัดกลุ่มเป็นต้นอาจจะทำคอลัมน์นะครับหรือว่าใช้สีเพื่อในการจัดกลุ่มนะครับอันถัดมาคือออกแบบส่วนที่คลิกได้ให้มองเห็นและเข้าใจง่ายนะครับอันไหนที่เป็นปุ่มบัตตอนก็ออกแบบให้มันเป็นปุ่มนะครับซึ่งบางส่วนบางคนออกแบบเป็นภาพแล้วอยากให้คลิกเนี่ยอันนี้ก็จะสับสนกันง่ายมากนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันเริ่มจะมีการออกแบบซึ่งสมัยตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะนี่ไอจะมาออกแบบพวกที่เป็นแฟตนะคือแบบตัวของปุ่มเนี่ยมันจะไม่เป็น3มิติละมันจะเป็นแฟตก็คือเป็นราบเรียบนะฮะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าการทำให้แฟตเนี่ยมันก็ดูง่ายนะดูเพราะว่ามันไม่มีตัวนูนขึ้นมานะครับไม่มีปุ่มไม่เป็นนูนๆแบบนั้นนะครับอันถัดมาคือการกำจัดสิ่งล่อลวงต่างๆออกไปให้หมดนะครับเช่นป๊อปอัพแอนิเมชันอะไรต่างๆนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเว็บไซต์ประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีพวกจิปการ์ตูนแอนิเมชันทำสนุกสนานกันเลยฮะแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าซาเลียนนะฮะก็คือแบบว่ามันรบกวนสายตาในการมองนะฮะเพราะว่ามันดึงดูดสายตาทุกที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรออกแบบเว็บที่มีตัว distract หรือมีตัวคัตเตอร์คือสิ่งที่เป็นเพิ่ม information มากเกินไปนะครับอันถัดมาก็คือความไม่เป็นระเบียบของเพจนะครับเช่นไม่วางที่วางเพจแล้วก็ไม่ alignment alignment คือว่าชิดซ้ายชิดขวาชิดกลางนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆคือการใช้ ช้กริดนะฮะกริดมันเป็นตัวช่วยทำให้มันเกิดการจัดที่เป็นองค์ประกอบออร์แกไนซ์กันนะครับการออกแบบหน้าเพจที่เหมาะกับการอ่านนะแบบผ่านๆ นะเช่นการใช้เฮดดิ้งนะเฮดดิ้งก็คือตัวหนาะตัวใหญ่ๆนะครับเยอะๆนะครับหรือว่าการใช้พารากราฟนะเช่นมีการย่อหน้านะครับมีการแบ่งระดับหัวข้ออาจจะใช้บูลเลตก็ได้หรือเน้นคำสำคัญนะฮะในตัวของคำพูดในเว็บไซต์นะครับอันถัดมาที่เขาพูดถึงบทถัดมาคือเรื่องของระบบนำทางหรือว่า navigation นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่พอสมควรเหมือนกันนะครับซึ่งสมัยก่อนเราเล่นเว็บไซต์เสร็จเราก็หลงทางก็ไปในนั้นหลงทางเสร็จไม่รู้โผล่ไปทางไหนเข้าทางนั้นออกทางนี้นะครับปกติเนี่ยแล้วบางทีก็ออกแบบอ้าวทำไมเราเข้าทางนี้ก็ได้ทำไมเข้าทางนั้นก็ได้เข้าหลายทางก็ไปเจอจุดที่เดียวกันเคยเจอไหมฮะนะครับปกติเนี่ยเวลาเราจะหาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราจะมีกระบวนการหาอยู่2วิธีนะคือหาด้วยตนเองนะหรือว่าถามหาตัวช่วยหาตัวเองก็คือจริงๆก็คือ browsing นี่แหละแล้วก็ค้นหาเข้าไปนะครับส่วนหาตัวช่วยบางทีก็เรียกว่าหาตัวช่วยอย่างเช่นเราไปร้านพวกสะดวกซื้อเงี้ยฮะเดินเข้าไปแล้วก็ถามว่าหวีอยู่ตรงไหนให้เขาช่วยเขาบอกเขาว่าอยู่ที่ล็อกตรงนี้นะไอเซลตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการหาด้วยตนเองเนี่ยก็จะมีลักษณะการหาที่บางทีเขาก็จะทำให้เป็นเหมือนกับว่าเป็นเมนูแล้วก็ไฮรักคีลงมาเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปหาตัวเลือกที่เป็นเครื่องมือนะครับในเครื่องมือก็จะมีลงอีกลงหรือถ้ากดคลิกลงกับปุ่มเครื่องมือมันก็จะลงมาเป็นตัวเลือกว่าเครื่องมือไฟฟ้าหรือเครื่องมือใช้แรงมือนะหรือว่าเครื่องมือสำหรับการขัดนะครับพอกดคลิกใหม่เครื่องมือใช้ไฟฟ้าก็ลงมาอีกเป็นมีทั้งสว่านมีทั้งเลื่อยไฟฟ้าทั้งอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือลงมาระดับที่3ละนะฮะปกติเนี่ยเวลาเราออกแบบเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ให้ลงมาลึกถึงระดับ3นะครับถ้าเป็นระดับ4 5 6 7เนี่ยก็ยิ่งพอลงลึกเสร็จเนี่ยมันก็ต้องกลับขึ้นมาอีกนะพอตอนกลับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะค่อนข้างยากนะก็เชื่อกันว่าตัวของคนที่เป็น expert นะก็คือสามารถลงไปลึกได้จำได้ว่าเขาลงไประดับไหนนะแต่ว่าคนที่เป็น novice นะฮะ user หรือว่าคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยการใช้ลักษณะที่ไม่ลงให้ขี้ลึกลงไปลึกลงไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะดีกว่านะครับคราวนี้เนี่ยข้อปัญหาของเว็บเพจส่วนใหญ่เนี่ยมันต่างกับสถานที่ยังไงนะครับปกติเนี่ยสถานที่สมมติเราจะไปช้อปปิ้งมันก็จะมีพื้นที่นะฮะมีชั้นวางมีอะไรชัดเจนหมดนะในตัวของความที่เป็นดิจิตอลเนี่ยเราไม่รู้ว่าขนาดของสถานที่นั้นเนี่ยขนาดเท่าไหร่นะยกตัวอย่างเช่นบางเพจเนี่ยเขาจะมีอยู่ตั้ง50เพจนะครับบางเพจมีตั้ง 1,000 นึงหรือว่ามี 17,000 หน้าเนี่ยตรงนี้เราไม่สามารถคาดการได้นะครับแต่ถ้าเราจะหาซื้อของในร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะรู้ว่าเออตรงนี้มันอยู่ตรงไหนของเชลนะแต่บนเว็บไซต์เนี่ยเป็นดิจิตอลยากมากที่จะระบุนะครับเวลาออกแบบเนี่ยเพื่อไม่คนหลงทางเนี่ยเราต้องนึกถึงตัวที่ชี้นำต่างๆนะฮะตัวหินอะไรต่างๆเรียกหินนะครับหรือว่าป้ายบอกชื่อถนนที่หัวมุมนะครับในที่อเมริกาเนี่ยผมชอบมากเลยฮะบางทีป้ายเนี่ยเขาจะเป็นป้ายที่อยู่ตรงสี่แยกนะครับซึ่งในสี่แยกก็จะมีลักษณะของ south east นะ north ทางทิศเหนือกับทิศใต้ north กับ south ทั้งที่ north ทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับเขาก็จะบอกชื่อของตัวถนนนะครับทำให้เรารู้ว่าอ๋ออันนี้คือถนนไปไหนอันนี้คือถนนไปทางไหนนะครับอันนี้เป็นที่ดีมากไม่รู้ว่าเมืองไทยปะต้องมีส่วนตรงนี้ไหมนะครับตรงสี่แยกนะฮะแล้วก็ในปกติถ้าเราจะเห็นว่าตัวนี้ก็คือเราสามารถใช้แทน page name ได้เพราะฉะนั้นเรามาถึงเพจนี้เรารู้อ๋อเพจนี้ชื่ออะไรนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราเห็นได้ยินก็คือเรื่องของ you are here ในแผนที่ก็มีคำว่า you are here แปลว่าคุณอยู่ที่ไหนของแผนที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไฮไลท์ว่าเราอยู่ที่ไหนนะฮะตรงนี้คล้ายๆกับส่วนของbreadcrumb นะฮะซึ่งเป็นเส้นทางบนเว็บเส้นทางเดินทางบนเว็บนะมันก็พูดง่ายๆคือว่าอย่างเช่นจากหน้าโฮมคลิกลงไปเป็น power tool ใช่ไหม power tool แล้วก็ใช้เครื่องหมายเป็นขวามือก็เป็นพวก สว่านสว่านก็แยกออกอีกนะอันนี้คือเป็นเส้นทางเดินทางนะครับเราต้องไฮไลท์ว่าเราอยู่ตรงไหนเช่นเราอยู่ตรงสว่านแล้วแล้วก็ไฮไลท์ตรงสว่านนะครับอันนี้ก็ทำให้ user เนี่ยไม่หลงทางในสุดท้ายเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของ usability นะครับซึ่ง usability เนี่ยก็คือเรื่องของความสามารถในการใช้งานนะฮะโดยการทดสอบผิดพันนะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการคือว่าปกติเนี่ยเราจะทดสอบเนี่ยเราก็เอาของที่ user เนี่ยไม่เคยใช้เนี่ยแล้วให้เขาใช้นะฮะเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าคุณต้องใช้อย่างนู้นอย่างนี้นะฮะแต่ว่าไม่ใช่เหมือนกับชี้นำเขาฮะแต่ว่าเอาของมาดูแล้วดูว่าเขาใช้งานยังไงฮะแต่ว่าเราจะต้องบอกถึงเรื่องของเป้าหมายของการทดสอบนะเช่นเราจะให้คุณไปจองตั๋วดูหนังนะจากเว็บไซต์เหล่านี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับแล้วก็ที่เขาพูดถึงก็คือเขาพูดถึงว่า usability 10 cent หมายความว่าเราสามารถทดสอบ usability ได้นะด้วยดู it yourself นะฮะคือเขาบอกว่าเราปกติเนี่ยเราสามารถทดสอบได้ยังไงตั้งแต่ผิดพันเนี่ยมันยังไม่ถึงจะจบสิ้นนะครับก็อาจจะทดสอบช่วงเช้าก็ได้นะแล้วก็การรีคูทเมนต์อาจจะรีคูทสัก3คนก็ได้นะครับอันนี้คือเขาก็ไม่ได้ซีเรียสมากว่าคุณจะต้องมีจำนวนแบบเหมือนกับสถิติว่าจะต้องมี30คนนะอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็สามารถแล้วก็สามารถทดสอบได้เดือนละครั้งก็ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ทำก็คือว่าการพัฒนาเนี่ยจะต้องมองถามว่าเขาจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบไหนนะฮะ บางคนบอกว่าจะต้องเอากลุ่มเป้าหมายที่แบบว่าเป็นผู้ใช้เว็บนั้นๆ นะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเอาคนทั่วไปก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็ซึ่งตรงนี้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องซีเรียสในเรื่องของการคัดคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะฮะแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้แต่ว่าเราก็สามารถที่จะเอาคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องตัวนี้เนี่ยเข้ามาทดสอบได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมมีประสบการณ์ในการทดสอบ usability หลายๆโครงการเหมือนกันนะครับเช่นบางอันเราก็ทดสอบเรื่องอุปกรณ์หนีไฟนะฮะเราก็จะให้คนเนี่ยใช้อุปกรณ์หนีไฟเราจำลองหมดเลยนะฮะไม่ใช่ให้เขาวิ่งไฟวิ่งเข้าหาไฟนะครับเราก็จำลองอุโมงค์ควันให้เขาวิ่งนะฮะแล้วก็ปล่อยควันไปเราหลังจากตอนที่ทดสอบเนี่ยเราก็พอจะทราบถึงปัญหานะครับหลายๆอย่างฮะเรื่องของการประกอบหรือเรื่องของบางอย่างที่เกี่ยวกับคนด้วยนะฮะคือคนแต่ละคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยการใช้ usability เนี่ยไปทดสอบมันสามารถทดสอบถึงระดับ IQ ได้เลยนะฮะบางคนเอ๊ะทำไมถึงใช้งานผิดพันนี้ได้เร็วบางคนถึงใช้งานผิดพันนี้ได้ช้านะครับซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาเคยใช้มาก่อนนะครับแต่เป็นเพราะว่าทักษะหรือว่าความสามารถในการแก้ไขปัญหาหรือว่า problem solving เขาสูงกว่านะฮะอันนี้มันก็จะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น usability เนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้หลากหลายพอสมควรเหมือนกันนะครับเราเคยทดสอบเว็บไซต์นะฮะลองเว็บไซต์ดูก็เราก็มีการใช้พวก eye tracking หรือเครื่องมือติดตามสายตานะฮะเราก็สามารถดูว่าเขามองไงนะครับเราสามแล้วก็ที่เราเคยทดสอบก็มีเรื่องของการทำกราฟิกนะที่เป็นเหมือนกับโฮโลแกรมนะเป็นลูกศรนะสมมติว่าในอนาคตเนี่ยเราขับรถมีลูกศรโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอหน้าปัดของการขับเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ก็มีของพวก BMW ที่มีลูกศรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราคิดว่าลูกศรแบบ3มิติกับลูกศรแบบ2มิติอันไหนดีกว่ากันนะนี่ก็คือการทดสอบนะครับเพราะฉะนั้น usability testing เนี่ยมันทดสอบในเรื่องของสมมติฐานบางอย่างที่เราตั้งไว้ได้นะฮะแล้วเราก็สามารถพูดว่ามันใช้งานง่ายหรือยากนะครับตัวของ usability จริงๆเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือตัวเรื่องของเมทริกต่างๆนะครับเมทริกก็คือว่าเราจะวัดอะไรกันเช่นเราจะวัดว่าความเร็วเช่นเขาทำใช้ของนี้ใช้เวลากี่นาทีนานไหมหรือช้าไหมที่สองเราจะมาวัดเรื่องของความผิดพลาดเขาทำงานผิดพลาดหรือเปล่านะฮะพวกนี้เรื่องของประสิทธิภาพนะครับหรือที่สามเราจะวัดเรื่องของความ success หรือล้มเหลวนะครับประสิทธิผลต่างๆเช่นเขาทำแล้วได้ผลไหมนะหรือว่าเขาทำแล้ว give up เลยนะฮะอย่าลืมว่า usability จริงๆเนี่ยเวลาเราทดสอบเนี่ยคนที่อยู่ข้างๆหรือว่าคนที่เป็นมอนิเตอร์เนี่ยไม่ควรจะพูดนะว่าอย่างเช่นคุณต้องทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้เพราะนั่นเป็นการเฉลยเลยเพราะนั่นไม่ใช่ usability ละนะครับให้เขา ทำจนกว่าเขาจะทำไม่ได้นะฮะอย่างเช่นครั้งที่3เราก็ไม่เวิร์กก็เฉลยได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย usability เนี่ยก็อย่างที่บอกว่า1กระบวนการขั้นตอนถ้า1เราเชิญเข้ามารีครูทก็แล้วรีครูทก่อนเชิญเข้ามาเสร็จเราก็ให้เขามาทดสอบสมมติเราทดสอบเว็บไซต์หรือทดสอบแอปนะก็เชิญเข้ามาฮะแล้วก็กรีตติ้งเขาก็คือบอกว่าวันนี้เราอย่างนี้เราไม่ใช่มาจับผิดคนนะเราจะมาทดสอบผิดพันว่าผิดพันนี้ดียังไงนะฮะถ้าเราก็บอกเป้าหมายว่าเป้าหมายคือทำอะไรนะครับไม่ใช่บอกว่าคุณจะต้องทำยังไงนะฮะบอกเป้าหมายเช่นเราจะไปให้คุณจับลองสถานการณ์ว่าคุณกำลังเดินทางไปดูหนังเพราะฉะนั้นคุณจะเข้ามาเว็บไซต์นี้เพื่อจะจองตั๋วอันนี้ยกตัวอย่างเป็นเป้าหมายนะครับส่วนวิธีขั้นตอนยังไงเนี่ยมันก็จะเดินตามสเต็ปนะเราก็แบ่งงานฮะ1 2 3 4อ่ะจะเข้าไปดูหนังคุณจะต้องผ่านเว็บไซต์นี้เลือกตั๋วเลือกที่นั่งอะไรก็บอกเข้าไปนะครับให้หาที่นั่งแล้วก็จองตั๋วราคากี่บาทก็บอกเข้าไปนะท้ายสุดแล้วก็มาดูว่าเขาสามารถค้นหาเจอหรือเปล่าฮะในสิ่งที่เราตั้งไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการพูดถึง usability สั้นๆแบบง่ายๆนะครับเราอาจจะมีเอพิโซดถัดไปที่เราพูดถึง usability จริงๆนะครับก็วันนี้ก็ขอสรุปนะฮะว่าในเรื่องของหนังสือ Don't Make Meeting นะฮะวันนี้ก็มีเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้เราพูดถึงว่าทำยังไงให้คนเนี่ยไม่ต้องคิดมากนะฮะในการที่จะเล่นเว็บไซต์นะครับก็คือทำไงให้มันใช้งานง่ายนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของ usability ที่ออกแบบมาไม่ควรจะซับซ้อนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการยกตัวอย่างเว็บไซต์นะครับที่ใช้งานง่ายนะครับหรือยากนะครับแล้วก็มีการออกแบบที่ผู้เขียนพูดถึงเรื่องของ conventional ที่ว่าดีไซเนอร์ไม่จำเป็นต้อง reinvent the wheel ทั้งหมดนะครับไม่จำเป็นต้องแบบออกแบบเว็บไซต์ที่ประหลาดเกินเหตุนะครับท้ายสุดเราก็มากลับมาที่เดิมว่าเว็บไซต์นั้นคืออะไรนะครับแล้วก็หลบนำทางเราพูดถึงเรื่องของ navigation ทำยังไงถึงออก navigation ที่ง่ายนะ navigation มี2 ส่วนในการคือ browsing หรือว่า search นะ search ก็คือเหมือนกับมีตัวช่วยนะครับส่วนการ browse เข้าไปก็คือมันก็จะมีเรื่องของ hierarchical เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เวลาออกแบบต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีองค์ประกอบที่ทำให้คนไม่หลงทางรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนนะครับถ้าหลงไปแล้วเนี่ยเขาก็รู้นะครับอันสุดท้ายเราก็พูดถึงเรื่องของ usability testing นะคือวิธีการทดสอบนะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวหนังสือ Don't Make Meeting นะครับแค่ต้องคิดก็ผิดแล้วนะครับก็ช่วยติดตามอพิโซดต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ